Du lytter til Våre steder, en podcast om stedsutvikling av meg, Caroline Birkeli Gaus. I dagens episode så skal vi snakke om midlertidighet og de små prosjektene som kan skape store ringvirkninger. Og en litt sånn leken og eksperimenterende måte å tilnærme seg by- og stedsutvikling på. For i dag så skal vi bli bedre kjent med Mats Pålsrud, som designer og har vært med å starte firma GrowLab, og har drevet det de siste 11 årene. Og han har jobbet med mange spennende prosjekter, blant annet Olafjegangen på Grønland i Oslo, Loseter i Bjørvika og en gatelekfestival på Grønland, som vi skal få høre litt mer om i dag. Velkommen til deg, Mats.
Tusen hjertelig takk.
La oss starte med deg. Kan ikke du fortelle litt mer om hvem du er?
Ja, jeg utdannet møbeldesigner og interiørarkitekt, egentlig, faktisk, fra Kunsthøgskolen i Oslo. Og jeg ville bli designer, møbeldesigner, da jeg var 12 år, og gikk liksom for den drømmen. Begynte på studiet på bachelorgraden, da, ikke sant? Og, men i løpet av de tre årene så ble jeg sånn, men jeg vil jo egentlig ikke lage alle de her produktene, eller alle de tingene, samfunnet trenger ikke det her. Og det ble en litt sånn indre konflikt. Og da ble jeg veldig glad når jeg på master oppdaget at man kunne være litt mer samfunnsorientert i praksisen sin, og vi ble introdusert for litt andre typer måter å jobbe på, et annet perspektiv på design, da, og hva det kan være. At det kan være en mer prosessorientert måte å jobbe på, mer like mye et tankesett på en måte, og at man kan jobbe i samfunnet, da, bruke liksom samfunnet som en arena for prosjekter. Så det var min inngang. Jeg ble veldig interessert og skrev mastergraden min om urbant landbruk, så det var på en måte inngangen min til by- og stedsutvikling.
Altså urbant landbruk og møbeldesign, er det, hvor er linken?
Ja, hvor er linken? Det endte faktisk med, fordi jeg måtte lage en mastergrad som var koblet til møbeldesign, interiørarkitekt faget da. Så selv om jeg gjorde masse så mer sånn eksperimentelle ting, sånn, masse workshops og mye innsiktsarbeid på en måte, da, kartlegging. Og sånn, så endte det med at jeg lagde et slags sånn open source bibliotek med veldig sånn enkle konstruksjoner som man kan bygge selv da. Så det ble sånn DIY prosjekt, sånn open source DIY-prosjekt.
DIY, do it yourself.
Do it yourself. Mm-hmm. Eller do it together.
Ja.
DIT.
Åja, er det et eget? Si?
Nei, det er bare, jeg vet ikke, det er noen som snakker om det, kanskje. Men det er jo litt finere da, er
ja.
Det ikke det?
Man, jo, jo.
Vil man gjøre ting helt alene? Man vil kanskje gjøre ting sammen. Så da gjorde jeg blant annet et prosjekt på Mesh da, på en sånn, en takterrasse. Der så lagde vi et litt sånn hageprosjekt. Der det var noe av det jeg gjorde. Men jeg ble veldig interessert i urbant landbruk som ikke bare da, ikke sant, hager og sånn, men også hva det ville si sosialt, at det var en møteplass, en smeltedigel for ulike kulturer, ikke sant? Kanskje er det et sted der man kan dele kunnskap, og der mennesker med annen landbakgrunn for eksempel kan dele sin kunnskap som kommer til Norge, at det er ikke noen vi som kan mest om det, ikke sant? Og generelt hvordan det bidrar til å forgrønne byen vår, og bidra til biologisk mangfold, og mange ting da. Så jeg synes det var et veldig interessant tema, og jeg ble jo interessert i, ikke sant, hvilke andre temaer finnes på en måte, hvilke andre ting kan man gjøre i byen som kan skape sånne, litt sånn, ja, jeg er veldig opptatt av omstillingen da, at vi må begynne å tenke mer bærekraft og regenerativitet i by- og stedsutvikling. At, det er jo selvfølgelig mange som snakker om det, eller det er jo selvfølgelig kjempe på agendaen, men det har vært min, hva skal man si, min motivasjon da, hele veien, å prøve å skape liksom, de reelt gode løsningene, ganske idealistisk da. kan du si.
Mm. Nei, men, ja. Ja, for jeg hadde litt lyst til å liksom, gå litt inn I det. Hva på en måte din sånn, eller hva har blitt da, din sånn faglige kjepphest? Hva kunne du ønske liksom, når du 90? For du blir jo 90. Og tenker tilbake, liksom, dette fikk jeg til, eller dette var liksom, det jeg prøvde på til.
Ja, jeg tenker litt. Tenker jeg ikke sånn. Det veldig vanskelig å tenke sånn. Men jeg håper at det bidrar til en eller annen slags form for positiv endring, og har noen prosjekter å vise til som kan inspirere andre da, til å tenke mer helhetlig, virkelig liksom, få med folk, få til samskaping, og ja, utforske litt sånn alternativer, at ikke alt trenger å se så likt ut, eller være så likt.
Ja, for det nevnte du til meg når vi snakket før, ikke sant, at du kunne ønske at man kunne lage, eller skape byrom som litt mer rufsete. Det for pent og strigla.
Ja, jeg synes egentlig det. At ofte så blir det veldig sånn vedlikeholdsfritt, og ikke sant, man designer for en veldig generell bruk, men da blir det på en måte nesten ingen bruk, fordi det ikke noe program der. Programmet å sitte, eller ikke sant, en lekeplass jo nesten det lengste man går da, ikke sant? Så byrom blir på en måte oppholdsrom og litt ensomme rom. Ofte, som overrasker meg litt, det selvfølgelig mange prosjekter altså, som ikke skaper sånne rom, men sånn generelt sett når man planlegger å bygge nytt, så synes jeg det blir veldig generisk da.
Så du har jo jobbet litt med det midlertidige I dine prosjekter. Hva var det som gjorde at du ble interessert I det midlertidige?
Jeg tror det handler litt om designfaget, at vi blir veldig opplært til å prototype og teste og gjøre små intervensjoner, ikke sant? At det var jo noe av det vi eksperimenterte med på mastergraden, da, og som jeg også gjorde I mitt masterarbeid, mitt eget masterarbeid. Men ja, vi hadde et prosjekt på Veitvet, kjøpesenteret der, hvor vi ble kastet inn der og skulle være der I 5 uker og jobbe med å se om vi kunne bidra til å skape det om til et bedre sted og et mer levende sted. Da. Og da var oppgaven å bare gjøre masse intervensjoner egentlig, og se hvordan folk reagerte og bare prototype. Og da hadde vi ikke noe budsjett som studenter, så vi måtte bare gjøre det vi som falt oss inn, og det vi hadde råd til. Og det ble veldig enkle ting. Og etterpå så har jeg egentlig vært veldig opptatt av det veldig enkle, da, at enkle grep kan bidra til å finne frem til veldig sånn uante, uforutsette løsninger, egentlig.
Men hva var det, kan du huske noen av de tingene dere gjorde som var enkelt?
Altså, vi innredet jo et sånn fellesområde der med noe sånn veldig hjemmelagde liksom, tepper, og vi fant noe brukt møbler og lagde ikke sant, sosiale situasjoner da, midt inne I kjøpesenteret. Der lagde en liten kafé, vi bakte boller og bygde med pappesker og veldig sånn, det var ekstremt...
Pappesker?
Ja, det var liksom
helt... Så man kunne gå inn I liksom, sånn, for barn, eller?
Nei, det var mer sånn, vi lagde kanskje en liten bod da, ikke sant? For
ja.
Og vi var veldig opptatt av bytting, og det å på en måte dele på kunnskap, og at det å få folk til å bidra da, inn I, så skape et slags dugnadsprosjekt.
Mm.
Så vårt prosjekt heter liksom Give a Hand to Veitvet. Men nei, så det med midlertidighet, at man kan gjøre ting veldig enkelt I starten, men bare prøve å ha den mer testementaliteten, da, og virkelig ha en sånn åpen og utforskende innstilling.
Grunnen til at jeg spør, det morsomt at du nevner Veitvet, for jeg har også skrevet masteroppgaven min om blant annet Veitvet, og som var et ganske sånn tomt kjøpsenter I Groruddalen I Oslo, hvor man ønskte å få til mer liv, og som I dag har fått kulturhusstatus, eller liksom et kulturhus da. men det är ju liksom fort gjort när man tänker enkelt att man tyr till blomsterkasser och bänkar. Men jag tror du tänker på något annat när du säger enkla ting. Så därför hade jag lust att höra, vad är enkelt i ditt huvud, Mats? Det är pappkasser och teppar på golvet. Och,
ja. Ja, och bruka det man har och det man finner tillgängligt. Så handlar det om att pröva att skapa sociala situationer. Jag tänker att det är liksom mitt material lite, att pröva att jobba med det sociala. Så ja, det är jag väldigt upptatt av.
Okej, okay. Så i detta liksom midlertidige, enkla, raske, lite sån testa, experimentera. Varför tror du eller tänker du att det är ett potential att folk kan eller planläggare och det offentliga egentligen kan bruka dessa verkemedlen mer i stadsutveckling?
Ja, det tänker jag att man kan. Och men ja, det är ju det kommer självklart väldigt an på vad man vill uppnå då, ikke sant? Så det är ju självklart många typer projekt och många mål med att bruka med midlertidighet i dag. Och ja. Och jag tänker ju att, ikke sant, man kan verkligen bruka det som ett utforskande verktyg då för ett sted, ikke sant, och verkligen liksom rigga en process. Som är väldigt öppen och som inte är var man inte har förhandsdefinierat vad det stället ska vara eller vad slags program det ska vara, vad slags aktivitet som ska vara där. Och det att då öppna upp för väldigt sån enkla ting handlar för mig om att kanske sänka tröskeln lite för att folk flest då kan delta i och vara med och transformera ett ställe, ikke sant? Att hvis allt ska vara väldigt sån påkostat och dyrt och färdig och varig och sånt, så är det vanskeligare för folk flest då att bidra in i det.
Mm. Men här tänker jag med en gång att liksom driftsavdelningen i kommunen rynker på nasen och tänker sån, detta går inte. Att det är krävande då.
Ja. Och det är det ju, alltså när vi har gjort projekter så är det ju alltid en, vi jobbar ju med att laga varje ting, ikke sant? Men jag tror man må ha en lite, jag prövar att tänka lite annorlunda på resursbruken då i kommunen, ikke sant? Kanske inte tänka att det är en driftsavdelning som ska ha ansvar för ett rum, men kanske det är en sån koordinator eller aktivator som inte sant har en roll på ett ställe och ja att ja nu vet jag helt vad jag vill med det här.
Ja, att man kan tänka lite sån differentierat eller lite sån olikt på detta med att drifta ut rum, att det trängs alltid att vara driftsavdelningen, men i förhåll till de midlertidiga projekten för exempel, att det är någon som har det som en uppgave liksom på tvärs i kommunen för olika utrum.
Ja, och dra lite på tvärs och ha ansvar för att ja, involvera folk, ikke sant? Och hvis det är det man vill då. Men jag tänker att det kan vara en otroligt fin ting, för det följer att många midlertidiga projekter kanske inte gör, man tänker att man lager något midlertidigt som exakt är midlertidigt i 2 år, att det är liksom midlertidigheten, och så ska det göra att folk brukar stället annorledes, ikke sant?
Mm.
Men så måste man ju aktivera det och då tänker jag sån, hvis man har en mer sån öppen inställning eller mer sån flexibel inställning till vilka elementer finns här, hur ska det brukas, att ja, kanske liksom ting blir fortare ödelagt eller att det blir härja med, eller man måste ju självklart ta ting lite sånt som det kommer, men att det kan ge många ting då, och ha en väldigt sån ja, mer flexibel öppen tillnärmning till vad som finns där, vad slags aktiviteter som ska ske där, kunna ha en rigg som kan ta in in nya idéer och inspel från andra då. Det tycker man liksom, för man programmerar ju att för exempel då för gången, det var ju lite sånt att vi programmerade, okej, okay, så sa vi sån ska det vara. Vi hade egentligen planer om att göra väldigt mycket mer, men så var det covid, så då blev det liksom ett sånt, ja, vi märkte på på bakken, og vi bygde noen møbler, ikke sant, som var veldig sånn fast og sånn. Og så var det egentlig ikke en aktiv aktivering av det stedet, som jeg tenker egentlig må til da.
Og når du sier aktiv aktivering, så mener du at det noen som drar I gang et event?
For eksempel, eller bare snakke med folk om hva vil man gjøre her, ikke sant? Hva ønsker man å bruke det her byrommet til, og at det kan komme litt til etter hvert som man går da.
Det blir jo fort en festbrems I alle samtaler om uterom og midlertidighet, dette med drift, ikke sant?
Mm.
Det litt sånn hår I suppa på en måte. Men det jo også en virkelighet som en må forholde seg til I en kommune, at det må driftes, og du har et ansvar. Men kanskje det liksom rom da, I den enkelte kommunen også, å finne litt ut av sine egne løsninger. At det handler litt om å gå I dialog og være litt kreative sammen. At det liksom ikke så svart-hvitt da.
Ja, absolutt.
Sånne midlertidige tiltak I uterom og byrom, altså, hvor går det galt?
Det tenker jeg som sagt, det handler om hva det man vil oppnå, ikke sant? Med det prosjektet man har. Altså, det mange måter å bruke midlertidighet på, ikke sant? Man kan bruke det for å gjøre noe I påvente at, for eksempel på Lafayette, det skal komme en større oppgradering der, ikke sant? Så gjør man noe midlertidig for at det skal at man venter på det. Og så var det også der kanskje en sånn dimensjon om at, ok, vi utforsker litt hva slags bruk det her kan være, ikke sant? Så man har jo den litt sånn utforskende innstillingen, egentlig. Og så det jo kanskje noen prosjekter som enda mer sånn at man gjør det som en slags områdemodning eller liksom en slags branding av et sted da, kanskje med mål om å øke verdien eller ja, skape noe aktivitet et sted for å ja, øke verdien på eiendommen, ikke sant? Så tenker jeg at det litt sånn for meg så det et litt rart mål da, eller tenker at man det ikke noe sånn feil man begår, fordi det handler om ulike interesser I byutviklingen, ikke sant? Og vi har et veldig, veldig utviklerstyrt byutvikling I dag, egentlig, på veldig mange områder. Og når det kommer til offentlig rom, ikke sant? Mange offentlige rom jo faktisk privat eid I dag. Man vet det kanskje ikke, ikke sant? Men når man går på Tjuvholmen og på Aker Brygge, så jo det å... Det offentlige rom, men du ser ikke noen tiggere der, fordi vekterne har hjemmel til å jage dem vekk, ikke sant? Og at, men at en sånn type utviklerstyrt byutvikling, og da leder til type prosesser og midlertidige prosjekter, som ja, personlig så ikke kanskje så fan av alle dem, da. At man... ikke genuint kanskje prøve å skape et sted, eller man ikke åpen for at det som skjer der kan bli med videre, for eksempel. Ikke sant? Det på en måte bare noe som skal være midlertidig, og så skal det opphøre etterpå. Men jeg mener jo at, at midlertidighet kan virkelig være med å forme identiteten til et sted, og innholdet til et sted, på å skape helt unike byrom som blir mer mangfoldige og inkluderende, faktisk da.
Så da kan vi gå egentlig litt videre til et annet prosjekt som virkelig har jobbet med å få dette midlertidig inn I mer langsiktig planlegging, og det I Bjørvika av alle steder, kanskje et av de dyreste stedene på mange måter, og eksklusive å investere og bygge. Midt I Oslo sentrum, hvor man planla forskjellige allmenninger, og hvor den ene allmenningen da Losæter. Og dette for de som kjent, mellom Middelalderparken og havna, på en måte, eller liksom sjøsiden. Hva slags sted dette, og hvordan kom det I stand? Du har jo jobbet med dette helt fra starten av, Mats.
Ja, jeg har vært involvert hele veien, vært så heldig å være involvert hele veien. nå så det et, en, altså det det da, det mange ting samtidig, som jeg synes litt fint. Det både, ikke sant, det en park, det et dyrkingsprosjekt, det en formidlingsarena for urbant landbruk, som Bymiljøetaten I Oslo har. Det en møteplass for veldig mange ulike kulturer. Det et kulturhus, på en måte, kultur, altså en museum uten vegger, det blitt kalt.
Ja.
Og, ikke sant, det, ja, det mange ting som skjer da. Det jo, altså Jane Jacobs snakker om, ikke sant, the ballet of the street, ikke sant, at det sånn samme eksistens. Alle liksom der og gjør sine ting, og man I et slags fellesskap uten å nødvendigvis liksom kjenne hverandre hele tiden. Men man deler det byrommet og elsker det byrommet på ulike måter da. Og det sånn føler jeg at det litt med... Med Losetter. For å ta det litt sånn tilbake til start da, så var det I 2011 at et kunstnerkollektiv som heter Future Farmers ble invitert til Bjørvika for å gjøre et kunstprosjekt som en del av kunstprogrammet der. Man hadde et veldig ambisiøst program, ikke sant? Store budsjetter, fordi altså, sånn som det I kunst I offentlig rom, så bevilger man 1% av et offentlig utbyggings- eller utviklingsprosjekts budsjett til kunst. Og her ønsket man å utforske en type kunst som kunne bidra til stedsutvikling og til å skape identitet, for eksempel på en annen måte da enn man vanligvis gjør. Vanligvis kanskje bestiller man noen skulpturer eller noe integrert kunst I arkitekturen, ikke sant? Sånn som inne på operan, alle kjenner jo til, ikke sant? Eller kanskje mange kjenner til. Olafur Eliasson har et sånn lysinstallasjon der inn, som integrert I bygningen I seg selv. Men her ønsker man å utforske andre måter og satse egentlig på store kunstprosjekter, få store kunstprosjekter I stedet for mange små.
Det jo ganske eksperimenterende tilnærming da, å tenke at man liksom skal bruke kunst som en del av stedsutviklingen og utforske de offentlige rommene sitt potensial.
Ja, og det det jeg digger da. Så, for jeg tenker at da får man helt sånn uventet ting, ikke sant? Og fordi kunsten har ikke noe sånn konkret bestilling. Man har kanskje ikke definert sånn tydelige mål, ikke sant? Men I forhold til taktisk urbanisme for eksempel da, så har man kanskje veldig sånn tydelige målsettinger med et prosjekt hva man skal oppnå, mens kunsten har liksom ikke noe den skal oppnå, den skal på en måte bare utforske og kanskje stille spørsmål ja så at å invitere kunstnere inn I byutvikling tenker jeg veldig interessant og så klart så kan man også bruke det jo eksempler på det, at man har brukt kunst med litt mer sånn spekulativt og instrumentelt, og ikke sant, kanskje ønske at det skal bidra til å ikke sant, skape oppmerksomhet rundt et sted, og ikke sant, kultur ikke sant, skaper jo veldig mye liv og røre, ikke sant, det tiltrekker seg folk når det skjer noe interessant, typisk sånn middelklassesegment, så kunst har jo blitt nevnt som en sånn gentrifiseringselement, ikke sant. Men I Bjørvika så synes jeg at man har klart å at kunstnerne hadde en inngang til det, som gjorde at det ble et veldig fint sted.
Mm. Så disse Future Farmers, de kom inn I 2011, og hva skjedde så?
Ja, de begynte å utforske litt, altså de var veldig interessert I, sånn som jeg har hørt Amy Franceschini, som på en måte lederen av den gruppa, eller kollektivet. Hun har snakket om det som at de ønsker å være et litt sånn clog in the wheel, litt sånn rusk I liksom det her sånn byutviklingsmaskineri, ikke sant, som bare sånn kjører på, og som kanskje litt kommersielt, og skaper kanskje en litt sånn generisk by, det litt sånn som vi har snakket om. Så de var interessert I, og hvordan kan man kanskje få Grønland, for eksempel, altså på Grønland så oppdaget de at det var veldig mange bakerier, og en sånn bakekultur da, der, Og det hadde de også sett om at de hadde reist litt rundt I Norge og oppdaget at, at den bakstekulturen den fantes veldig sånn rundt omkring I Norge også da. Så de tenkte sånn, ok, kanskje det kan være slags sånn, noen slags smeltedigel da, at man kan bringe ulike folk sammen rundt den her bakingen. Den var veldig sånn på søken etter folk og, og aktører som, som ville være med på det her og tiltrakk seg liksom alt fra åndsbyggere til akademikere til andre kunstnere, byutviklere, arkitekter, landskapsarkitekter, meg selv inkludert. Og, og gjorde først I 2013 et midlertidig bakehus da, så der jo en litt sånn interessant tanke, så de har også litt sånn designbakgrunn og arkitektbakgrunn de her, sånn at det med litt sånn prototyping og testing ligger litt sånn I dømmer sin praksis da.
Men de, altså de bakte og solgte brød, eller?
Nei, så de var interessert I å skape det her, altså utforske det her allmenning, ikke sant? Hva en allmenning? Hva liksom et common, ikke sant, som man sier på engelsk? Hvor man deler på de godene man har da, ikke sant? Det et slags felles eie, så hva vil det si? Så de var interessert I å utforske, kanskje det kan være en slags mer alternativ økonomi her, ikke sant? Kanskje det mer sånn bytte økonomi, at man, at flatbrød blir en slags sånn valuta nesten, ikke sant? Som man kan, kan aktivere der nede da. Så... Ja, så den bygde et midlertidig bakehus først, som varte I en måned I juni 2013.
Men hva gjorde de da? Bakte de bare masse og ga ut? Eller liksom, hva skjedde?
Ja, hva skjedde? Så det som skjedde var at de, først så måtte de jo bygge ovnen, ikke sant? Og det var første gangen Eva var med der. Det dukket opp der og ble med på en workshop for å bygge en skikkelig bra bakeovn, rett og slett. De hadde bygd en plattform litt inspirert av operan, tror jeg, eller sånn at liksom, man kunne gå opp på taket der, og så under det her taket, så drevde man å bygge den ovnen da.
Ja, og var det, jeg vet ikke om du hadde liksom innsyn I det den gang, men var det liksom, var det vanskelig å få lov til det, å bygge en ovn midt I et offentlig rom?
Akkurat tillatelsene rundt det her, det vet jeg ikke helt, Men Bjørvika utvikling var jo både oppdragsgiver og grunneier.
Ja.
Ikke sant? Sånn at da står man litt friere. Og jeg tror nettopp det har vært litt sånn suksessfaktor for akkurat det prosjektet da. At man fra start har hatt en grunneier som, ikke sant, de har eid på et tidspunkt hele Bjørvika, ikke sant? Og så når det ferdig utviklet, så tilbakeføres det til de ulike grunneieren, og så på en måte da tegner man da har man jo tegnet de her tomtegrensene på nytt da, ikke sant? Så tomtegrensene har jo blitt annerledes enn det som det egentlig var. Og foreløpig så jo Losetter fortsatt et område som eid av Bjørvika utvikling. Det ikke overført til Oslo kommune enda, det skal bli det etter hvert. Men jeg tror det har vært veldig viktig for å kunne gjøre ting, men man hadde jo fått det til, og hvis det var et offentlig eid rom, så det handler jo om å søke, ikke sant, og få de rette til alt og sånt I kommunen, I byggesaksavdelingen.
Men kunne da hvem som helst gå inn og bake noe der, når som helst på døgnet, liksom?
Ja, altså det var egentlig veldig åpent og fritt, så du kunne bare ta med deg degen din og komme der og bruke de ovnene som etter hvert ble bygd.
Og de ovnene, de var vedfyrt?
Ja, det var vedfyrt, ja.
Yes, midt på sommeren kunne du bare vedfyre noen og bake et brød midt på natten, liksom?
Ja.
Var det lov?
Det var lov.
Det ganske...
Og veldig godt, da.
Og veldig godt.
Så jeg vet, det var flere som hadde som feiret bursdagen sin der, ikke sant, som bare, når vi feiret bursdagen vår her, så tok det med seg deg dit og bakte og
kallet. Ja, litt som en pizzaovn da, I alle disse borettslagene etter hvert.
Det har jo blitt, ikke sant, mye, men jeg vil jo si at det her var litt sånn tidlig I akkurat den trenden da. Mm. Akkurat som den første bastua, flytende bastua, dukket jo opp og nesten samtidig faktisk, ja. Rett utenfor der. Så det følte at det har liksom... skjedde, det var noen interessante ting som skjedde der I Bjørvika på sånn, starten av 2010-tallet. Mm.
Men det liksom det der å gjøre ting da, i det offentlige rommet. Ikke bare gå der for å henge, som de færreste gjør. Du må liksom ha en grunn.
Ja.
Bake eller svette.
Og da det jo interessant å prøve å utforske litt mer sånn interessante programmer da, tenker jeg. Som at man faktisk har en bakovn da. Hvordan vil folk bruke stedet annerledes da?
Mm.
Så det var jo starten i 2013, og så har man jo jobbet da med å utvikle et mer sånn et større prosjekt, som i starten også egentlig var tenkt som et midlertidig prosjekt, men da midlertidig i sånn mer sånn 10-årsperspektiv midlertidig. Så det har gått fra å være liksom midlertidig prosjekt til å bli et liksom midlertidig permanent prosjekt, der man bygde det bakhuset, og ikke sant? Man vet ikke hvor lenge det egentlig kunne stå, men det var jo et håp om at det ble bygd på en måte som gjorde at det skulle vare da, ikke sant? Sånn at det kunne bli noe mer langsiktig. Og så, nå så har det blitt vedtatt at det skal være permanent da, der.
Så nå er det et bakhus der som man kan gå og bake ting?
Mm. Så i 2016 så ble det ferdigstilt, det bakhuset. Der kan man komme og bake. Det er åpent for alle som vil gjøre noe der, sånn ikke kommersielt der. Hvis man skal gjøre kommersielle ting, så må man leie, og så vurderer man litt sånn, er det hvor ønsket akkurat den aktiviteten er. Det skal helst være bare åpne arrangement der. Men jeg tror man leier jo litt ut til bedrifter og sånn, men...
Ja, for det er et større lokale rundt den bakovnen inne, liksom, med tak over hodet, så det har vært konsert.
Det er ikke stort, det er ikke veldig stort. Det er plass til kanskje sånn 40-50 pers stående.
Og er det eid av en organisasjon da, eller driftes det av en organisasjon?
Så stedet nå, altså som sagt så skal det her, altså grunnen skal overføres til Oslo kommune etter hvert, men bymiljøetaten har overtatt ansvaret for drift da, sånn som det er nå da. Så det er dem som drifter stedet, så, ikke sant? Så det som også skjedde litt parallelt her var jo at man utlyste, man tenkte sånn, ok, hvordan kan vi også bruke hele det området her? Det er et litt stort område, her er oppå tunneltaket, ikke sant? Mange har sikkert kjørt den tunnelen under Bjørvika, ikke sant? Som går inn i operatunnelen egentlig da, fra Ekebergåsen og dit over. Da er det sånn glippe opp i taket der, et liten glippe, bare sånn superkort, og oppå der er låsetter da. Så man kjører, altså, tusenvis av biler kjører under Loseter hele tiden. Mm. Så det er egentlig ganske utrolig at man har fått til et annet prosjekt der, og det, ikke sant, det, man tenkte sånn, hva kan man bruke det her stedet til? Hva om vi liksom inviterer folk til å kanskje dyrke her? Er det mulig? Så det er også en parallell historie som er litt interessant, som ikke var nødvendigvis kunstnerne sitt hovedprosjekt, men det var en idé som Bjørvika Utvikling og de kunstnerne på en måte kom på litt sammen, tror jeg. Og man lyste da ut 100 sånne parsellhager, som var egentlig bare 5 pallekarmkasser på en måte, som var satt sammen hver da. Og spurte, er det noen som er interessert i det her? Det var vel en utlysning i Aftenposten, tror jeg. Ja. Og så var det 4000 personer, ikke sant, som ønsket å dyrke på en sånn mikrohage nede i Bjørvika, og en liksom ørken der nede.
Med masse eksos og trafikk, og jeg husker det veldig godt, fordi da bodde jeg i Oslo på Rodeløkka, og vi søkte også, men kom langt bak
på den ventelisten. Ja, så noen var heldige da, og da ble det et sånn parsellhagekollektiv som ble dannet, og så har det på en måte blitt avviklet da, og blitt til at det er kommunen som har en bybonde, som de kaller det da, som egentlig er en del av bymiljøetaten sitt formidlingsprosjekt rundt urbant landbruk, egentlig. Som da dyrker stedet for liksom fellesskapet, for Oslos befolkning. Mm. Så,
og en sånn type bybonde har de vel også nå på Fornebu? Så det er jo morsomt hvordan liksom sånne erfaringer, hvis de fungerer, så sprer det seg.
Ja, og i Porsgrunn, jeg var i Skien i går, og i Porsgrunn så har de også en bybonde.
Ja.
Så det er en slags stilling i kommunen som har som ansvar å holde på med noen sånne ulike dyrkingsprosjekt i kommuner eller i parker og sånt.
Ja. Og da det byboden som på en måte drifter det da, ikke driftsavdelingen.
Ja.
Apropos.
Men så de jo i, så det bymiljøetaten som drifter, men så det også, på Losetter så har man også en aktivitetskoordinator da, som ansatt i bymiljøetaten, som litt kontakt ut mot frivilligheten, for det mange ulike frivillige grupper og enkeltindivider som engasjert på Losetter, og som også har ansvar for å for det programmet i bakhuset, altså hvem det som bruker bakhuset og sånn. Så kommunen har ganske tungt inne da, drifte det.
Så det som liksom startet som et enkelt kunstprosjekt i 2011, er nå noe som mer permanent, og har et helt sånn apparat rundt seg i, fra kommunal sektor sin side. Det jo ganske imponerende.
Det jo veldig fint, og unikt, og så det jo veldig mange frivillige, og som jeg nevnte da, mange ulike grupper, individer som gjør ting der. Så det jo mulig, og det et sånt sted der man kan på en måte initiere litt et prosjekt, eller liksom, ok, jeg har lyst til å holde en serie med workshops, liksom. Så da, da kan du gå i dialog med bymiljøetaten, og med foreningen Losetter da, som også en, det med mer sånn paraplyorganisasjon som egentlig organiserer oss litt, ikke organiserer oss, men vi hører litt under der, og vi søker om penger sammen da, for eksempel, fordi jeg fortsatt engasjert der. Så når vi som engasjert der vil gjøre ulike ting, så da snakker vi om med den foreningen da. Og vi søker sammen om midler, for eksempel fra Sparebankstiftelsen, den med, som vi har fått, og som finansierer en del aktiviteter da.
Spennende. Hva tenker du er liksom, hva håper du blir fremtiden til Losetter?
Nei, jeg håper at Losetter kan fortsette å være et litt sånn åpent og litt sånn utforskende rom, ikke sant? Der ulike ting kan skje, og som sagt da, hvor ulike folk kan også initiere ting, ikke sant? At det ikke skal være sånn, det skal ikke bare være bybonden som skal gjøre noe der, det skal, altså stedet kan fylles med liv og ulike aktiviteter, ulike folk. I dag det så mange forskjellige folk som der, ikke sant? Veldig mange med en annen landbakgrunn enn norsk, for eksempel. De fleste parten, vil jeg si, som liksom aktive der, da. De er fra andre land enn Norge, opprinnelig.
Hva tror du det handler om?
Jeg vet ikke. Det har blitt et sted der som veldig mange internasjonale trekkes mot. Det kan hende at det jo en litt annen kultur for en annen type bruk av byrom i andre land, har jeg tenkt, ikke sant? Når man reiser rundt, så ser man jo at byen kanskje brukes litt annerledes og litt mer aktivt andre steder enn i Norge, synes jeg i hvert fall. Det er min observasjon. Og at
man
har en annen kultur, rett og slett,
ja.
På akkurat det der, bruk av byrom. Føler man kan se det på Grønland også, at det er en litt annen bruk av byrommet. Der er det mye mer liv i gata, på en måte.
At man søker mer ut av sin private leilighet og gjør mer ting som du, kanskje andre ville bare gjort hjemme, vil man gjøre i offentlige rom? Eller hva?
Ja, kanskje.
Ja.
Men jeg tror også at det er en litt sånn, det er litt rufset det der da, som jeg tenker å, ikke sant, det kan være ekskluderende for noen, men føles på en måte litt sånn avslappende for andre. Og at det mye vegetasjon der, og mye, ikke sant, det mange steder å være og henge og sånn. Og så alle er jo interessert i mat og matkultur der, og planter på ulike måter, og sånn kanskje. Så det er jo en sånn slags noe som tiltrekker folk, at du har et sted for det. Det finnes jo parsellhager og sånne ting, men der må du jo stå på venteliste i 15 år for å komme inn, ikke sant? Så det her er et mer sånn åpent rom for folk som er interessert i sånne ting, da. Så, ja. Det mange ulike folk som der.
Spennende. Da det jo bare å besøke Losetter. Jeg har faktisk, jeg har vært der, men det veldig mange år siden. Så nå fikk jeg veldig lyst til å dra dit og ta med meg en brøddeig. Et annet veldig spennende prosjekt som du har jobbet med, som for så vidt litt sånn i samme område på Grønland i Oslo, jo dette gatelekfestivalprosjektet. Hvis du kan fortelle litt sånn kort, hva var det dere gjorde da?
Ja, nei, det var et prosjekt som vi, en idé som vi pitchet til Interkulturelt museum, hvor vi tenkte sånn, fordi det handler litt om at vi hadde jobbet en del på Grønland og så at, at det veldig, veldig mye trangboddhet på Grønland, og mange store familier som bor i små leiligheter. Så det mange barn da, som ikke har noe egentlig sted å være, fordi det også veldig lite lekeplasser og sånne ting. Det liksom en av de stedene i Oslo, eller områdene i Oslo, hvor det minst tettet av liksom lekeplasser og byrom som tilrettelagt for barn da. Så vi tenkte på, ikke sant, sånn, i gamle dager så drev man jo og lekte ute i gata, med liksom, alle husker jo kanskje, eller alle husker, mange husker kanskje, det kommer an på hvor gammel man kanskje, men type, ikke sant, paradis, og liksom kaste på stikka, eller boksen går, eller sånne type barneleker som fantes før mobiltelefonen kom da, og TikTok ble liksom, det liksom felles lekeplassen, holdt jeg på å si. Så var vi litt interessert i det, og da pitchet vi å lage en gateleikfestival til dem, og det synes de hørtes veldig fint ut. De jobber jo også med, ikke sant, det å skape prosjekter som, hvor de ulike kulturene på Grønland måtte kan...
Ja, hvem var det dere pitchet det til?
Til Interkulturelt museum.
Ja, mm. Ja, og det de som jobber med...
Så Interkulturelt museum en del av Oslo museum, og jobber med, ikke sant, alle de ulike kulturene i Norge, da, og hvordan, hva vi har til felles, ikke sant, som er nå kanskje hva som er forskjellig og unikt i ulike kulturer. Og de har museum på Grønland, og er veldig aktive i nabolaget da, og har et veldig sånt, stort nettverk i nabolaget der. Så da vi foreslo det her, så var det veldig naturlig å tenke liksom, på hvordan kan man å invitere inn de her ulike aktørene og ulike folk da, på Grønland inn. Og så var vi jo veldig interessert i, ikke sant, ok, i Norge så kanskje har vi de lekene som jeg snakker om, eller mange leker som eksisterer her, men hva finnes i andre land, ikke sant? Så da ble det et lite mini-forskningsprosjekt der vi gjorde litt sånn innsiktsarbeid, snakket mye med folk, intervjuet folk fra mange med ulike landbakgrunn, og samlet inn noen type enkle gateleker da.
Ja.
Og det ble på en måte da utgangspunktet for den gateforlekfestivalen. Og så inviterte vi de her ulike aktørene til å gjøre ulike aktiviteter i tillegg da, til at det var sånne leker, at du kan leke de her veldig enkle leker med steiner, eller kritt, eller klinkekuler, ikke sant, og sånne ting.
Det er så gøy. Jeg synes det er en helt fantastisk idé. Fordi som mamma så opplever jeg jo også selv at liksom de gatelekene, de forsvinner litt, og vi har jo liksom, altså når våre barn leker boksen går mye, og gjemsel, men det jo veldig mange sånne leker som hopper strikk, for eksempel, som jeg gjorde hele min barndom. Det må jo de også gjøre.
Ja,
de må jo ikke det, men de kan jo liksom, jeg føler liksom at det en sånn kultur som ikke bringes over til neste generasjon. Det mange ting de ikke kan, og det blir liksom fattig lek da, fordi at de lærer det ikke. De leker heller ikke med liksom generasjoner over seg i gata. Og... Så jeg synes dette var en så utrolig god idé. Ja, men var det mange folk som kom? Var det vellykka?
Ja, det var absolutt vellykka. Nå husker jeg ikke helt de her tallene akkurat da. Det var jo første gangen i 2018 at vi gjorde det, og så gjorde vi det i 2019. Så at vi var veldig involvert da, eller vi hadde prosjektledelse på det liksom. Og det kom jo mange hundre folk, og så hadde vi Kigo, som en sånn lokal kulturskole for barn, som hadde liksom danseshow i gata, ikke sant? Og, så det var jo et slags sceneprogram, da, men så scenen var gata, ikke sant? Så da sparret vi av en sånn gatestubb der i Tøyenbekken. Og så etterpå så har jo Interkulturelt museum fortsatt å organisere det på egen hånd. Jeg har ville være med, men det har vært litt vanskelig fordi jeg flyttet til Molde og bor der, så da er det litt vanskelig å organisere sånne store events da. Så de har tatt over og gjør det hvert år nå. Så for meg så er det en suksess liksom, at det fortsetter av seg selv. Ja, uten at vi som initierte det utgangspunktet er med videre.
Ja, det er jo absolutt et tegn på suksess, at det har blitt bra. Men vet om liksom, ser Interkulturelt museum at disse lekene også gjøres utenom festivaldagene? Forplanter det seg liksom?
Det har jeg ikke hørt noen historier om. Nei. Det hadde jo vært veldig kult hvis man kunne... Altså, at det faktisk blir en del av kulturen på Grønland, da. Men, men det er ikke som jeg har hørt om det.
Nei. Kan du håpe det?
Kan du håpe det? Ja. Vi vet jo ikke hva folk driver med inne i bakhårene sine.
Nei.
I parken.
Jeg vet ikke alt. Nei. Det er i hvert fall en veldig fin... Og jeg tenker til inspirasjon til andre også. At liksom dette må liksom dra i gang. Bare litt sånn leker. Altså, du kan bare dra i gang en dag. Altså, du har jo hele Norge hjemme av seg, eller hele Norge leker hjemsel, eller hva det heter.
Ja.
Og kjempesuksess. Det er jo så enkelt, liksom. Men det er gøy å leke, altså også for voksne. Det er kjempespennende å høre på deg. Men dessverre så har vi ikke tid til å gå inn i alle prosjektene som du har jobbet med. Men hvis vi liksom går litt sånn tilbake til dette med midlertidighet da, og disse liksom kortsiktige tiltakene, hva tror du er liksom potensialet for steder hvis man hadde jobbet litt mer sånn?
Det er jo et veldig vanskelig spørsmål, fordi ja, igjen, det handler jo om hva slags sted man har, hva er konteksten, liksom, hva slags mål har man med det stedet, eller hva er det sånn, ja, hva er det stedet skal bli? Er det liksom helt åpent, eller er det et brosteinsbelagt byrom, ikke sant? Men jeg tenker jo at alt program kan jo endres, og alt bør endres. Altså, byen er jo hele tiden i endring og utvikling, så at man kan få til veldig mye med midlertidighet, det tror jeg. Og så er det litt sånn, hva slags type midlertidighet er det man tar i bruk, ikke sant? Er det hvor mye klarer man å lage en slags midlertidighet, eller at midlertidigheten har sin egen verdi og sin egen logikk på en måte, ikke sant? Versus liksom det å være midlertidighet som skal på en måte oppnå veldig sånn tydelige mål, ikke sant? Så, økonomiske mål, eller liksom løse en eller annen utfordring, eller sånn. Det kan være at det ene er feil, og det andre er riktig, men jeg tror det produserer litt sånn ulike resultater, og ulike typer byutvikling, hvis det gir mening. At liksom, som sagt, også på Losetter, så var det veldig åpent, det var ikke definert hva det skulle være på forhånd, og det var kunstnere som på en måte fikk fabulere liksom fritt. Så da ble det et helt unikt sted. Da.
Men jeg tror jo liksom for veldig mange kommuner, eller også liksom andre utenfor aktører på en måte, som har lyst til å skape en endring i et uterom, så er du litt sånn preget av at du ikke har store budsjetter, kanskje ikke du har mandat politisk eller internt. Det er på en måte ikke så stort da, det der handlingsrommet, å bare liksom utforske og se hva som skjer, og liksom ikke ha en mål og mening med det du skal gjøre, eller du skal jo selvfølgelig ha en mål og mening, men du trenger jo kanskje et liksom stort handlingsrom for å kunne ha den tilnærmingen. Men det som jeg sitter igjen med etter å prate med deg, og liksom får liksom litt følelsen av, og kanskje en liten sånn, kunne man funnet rom til å liksom leke seg litt mer da? Se litt mer, være litt mer åpen kanskje, tørre å prøve ting som du aldri har gjort før, fordi det har en verdi I å liksom utfordre lokalsamfunnet litt. Hvordan kan du bruke uterommene? Kanskje helt annerledes enn man har tenkt før. Bake et brød.
ja.
Eller leke gjemsel.
Ja.
Hvis du skulle gitt et råd da, til enten en kommuneansatt eller en ildsjel I et nabolag eller et lokalsamfunn eller en som bare har lyst til å få noe til, liksom. Hva ville du gitt som et godt råd da?
Wow. Prøv å alliere deg med noen. Og søk om penger. Snakk med kommunen. Nei, kanskje, noen ganger kan man kanskje bare gjøre det. Det har vi gjort noen ganger.
Ja, vær litt ulydig.
Litt ulydig. det lov noen ganger. Eller, ja. Kanskje blir man bedt om å fjerne ting. Hvis man bygger noe, ikke sant? Så kanskje blir man bedt om å fjerne det.
Ja.
Men det ingen som stopper det fra å liksom gjøre en aktivitet I et byrom. Tenker jeg at det bare å gjøre det. Så det jo kanskje litt sånn, det litt mye å drasse med seg inn, kanskje, da, hvis man skal drive og liksom faktisk møblere et byrom for en dag, men ja, det vil jeg si, og så vil jeg si bygg ting på hjul, for da kan du liksom dytte det litt rundt omkring, det har vi gjort veldig mye, lagde liksom en bagel restaurant på sykkel, lagde vi hadde en sånn workshop der noen lagde en sånn byttetralle for å bytte ting og klær og sånn, så kjørte ut med nede I Bjørvika der, eller en trillbår som ble gjort om til en liten mobil stand da. Så bare ting på hjul, det liker jeg. Da kan man lett liksom fjerne det hvis man blir bedt om det, eller det kan trilles til nye steder og gjøre nye ting.
Tusen takk for at du kom I dag,
Mats. Takk skal du ha.
Og delte dine kloke tanker og morsomme erfaringer.
Bare hyggelig. Tusen hjertelig takk for at jeg fikk komme.
Takk, og på gjenhør.